Сённяшняя агульная аўдыенцыя прайшла на плошчы Святога Пятра ў Рыме. Сваю катэхезу пантыфік прысвяціў падарожжу ў Германію, якое адбылося 22-25 верасня. Гэты візіт, які прайшоў пад дэвізам «Дзе Бог, там будучыня», стаў сапраўдным святам веры, сказаў святы отец. Нагадваючы аб сваёй сустрэчы з прэзідэнтам Германіі Крысціянам Вульфам, якая прайшла ў Берліне, папа адзначыў, што меў магчымасць коратка закрануць пытанне аб узаемных адносінах паміж рэлігіяй і свабодай.
Ben volentieri ho accolto l'invito a recarmi al Bundestag. Credo che è stato certamente uno dei momenti di grande portata del mio viaggio.
Я з задавальненнем прыняў запрашэнне аб сустрэчы ў Бундэстагу, якое стала, канешне, адной з самых вялікіх падзей майго падарожжа. Першы раз папа прамаўляў перад членамі нямецкага парламента. З гэтай нагоды я хацеў паказаць фундамент права і свабоднай прававой дзяржавы. Гэта значыць вымярэнне кожнага права, запісанага самім стварыцелем у кожным сваім стварэнні. Неабходна пашырыць наша ўсведамленне прыроды, разумеючы яе не толькі як набора функцый, але больш гэтага, як мову, якой стварыцель нам дапамагае адрозніваць добро ад зла.
Ma oltre questo come linguaggio del creatore per aiutarci a discernere il bene dal male.
Папа нагадаў таксама аб сустрэчы з прадстаўнікамі яўрэйскай і мусульманскай супольнасцяў і аб святой імшы, якая прайшла на алімпійскім стадыёне ў Берліне. Гаворачы аб другой частцы свайго апостальскага падарожжа, якая прайшла ў Цюрынгіі, пантыфік адзначыў, што тут ён меў магчымасць надаць экуменічны характар свайму візіту, бо менавіта ў Эрфурце, горадзе Марціна Лютэра, прайшла яго сустрэча з прадстаўнікамі Рады лютэранскай царквы Германіі.
Abbiamo visto di nuovo quanto sia importante la nostra comune testimonianza della fede in Gesù Cristo nel mondo di oggi, che spesso ignora Dio o non si interessa di Lui.
Мы зноў убачылі, наколькі важна наша супольнае сведчанне веры ў Ісуса Хрыста ў сённяшнім свеце, які часта ігнаруе Бога і не цікавіцца ім. Нягледзячы на поспехі на нашым шляху да адзінства, мы павінны быць свядомымі, што не зможам заўсёды рабіць самі веру і адзінства такімі, якімі хочам. Вера, створаная намі самімі, не мае ніякай каштоўнасці, і сапраўднае адзінства з'яўляецца дарам Пана, які маліўся і заўсёды моліцца аб адзінстве сваіх вучняў. Толькі Хрыстус можа падараваць нам гэту єдність, і ми будемо завжди більш одіними тоді, коли вернемося до Його і дозволимо Йому перемінити нас.
Ми торніємо до Лі і ci lasciamo trasformare da Lui.
Пантыфік выказаў сваё вялікае задавальненне з малітвы нешпараў, якая прайшла ў марыйным санктуары ў Эцэльсбаху, у прысутнасці шматлікіх пілігрымаў і аб святой імшы на катэдральнай плошчы ў Эрфурце. Святы апекуны Цюрынгіі, свята Эльжбета, святы Баніфацый, святы Кіліян былі яскравымі прыкладамі для вернікаў, якія сведчылі аб Евангелі падчас таталітарных рэжымаў. І я запрасіў вернікаў таксама і сёння быць святымі, каб спрыяць будаванню нашага грамадства. Заўсёды былі святыя і людзі ахоплены любоўю Хрыста, якія па-сапраўднаму змянялі свет, падкрэсляў Бенедыкт XVI. Святы Отец адзначыў, што візіт у Германію даў яму магчымасць сустрэцца з вернікамі сваёй радзімы, умацаваць іх у веры, надзеі і любові і падзяліцца з імі радасцю быцця хрысціянамі. Але маё пасланне было скіравана да нямецкага народа, каб запрасіць усіх глядзець з даверам у будучыню. Сапраўды, дзе Бог, там будучыня, сказаў Бенедыкт XVI.